Startautiskā bobsleja un skeleton federācija tomēr nespēja būt vienaldzīga un oficiāli pasaules čempionātu no Sočiem pārcēla uz citu trasi. Nerīko čempionāta trasē Sočos nolēmts divu būtisku iemeslu dēļ. Ņemot vērā silto laiku, federācija uzskata, ka šajā trasē nevar sagatavot perfektu ledu. Tāpat čempionātā jāļauj piedalīties sportistiem no visas pasaules, koncentrējoties tikai uz sportu.
Es esmu priecīgs un lepns vienlaicīgi, priecīgs par to, ka mums mūsu sporta veidam uz turiem nebūs jābrauc. Un varbūt arī mēs, šī mazā valsts, izdarīja drosmīgs spēdot pirmo soli, varbūt sadūšu vai cits, varbūt arī ir neliels mūsu nopelns. Patiesībā lepnis, ka mēs izdarījām pareizu lēmumu un ka mēs vien firmie, kas varbūt šo sniegu bumbu sākām ripināt un kur apaugu lielāk mums pievienojās un atbalstīja un beidzot nāca šis lēmums pārcelt pasaules čempionātu no Sočiem.
Šobrīd skeletonista legplesitā aizvada treniņus, padarītais esot ar plus zīmi.
Varbūt zvaigznes pareizi stājās, ja kad es šobrīd treniņā jau Martinam panāca vaļā skeletons višķiņu un jau jūt, kad sāk sadzīvot un izskatās, ka... Bet šis nebūs vairāk tas skeletons, kur brauks un sezonu. Tā kā Tomasam arī jau paliek labāk un izskatās, ka viss sastāsies jau mazliet labāk kā iepriekš.
Pirmā translācija LTV 7 no skeletona trases Lake Placidā piektdienas vakarā 10:00.